halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan barta internetka voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhegaystayaal, waa qamiis 30 Abriil 2015. Idaacadda waxaa si wada jir ah kugu daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud, iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda caweysnimana waxaa ka mid ah wariye xaaskiisii iyo nin ay daris yihiin oo niman hubaysan ay ku dileen magaalada Baydhabo.
Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika oo V O A-da uga warantay safarka uu John Kerry ku tagayo Jabuuti iyo Kenya.
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta garoway ka furay shir ay yeelanayaan madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada.
Madashaan waa madal loo sameeyey in Soomaalidu iyo mas-uuliyiinteedu ay ku tashadaan. Ma aha madal loogu talagalay cid kale in lagu awooddeeda lagu baabi'iyo ama maqaamkeeda hoos loogu dhigo ama maxuu ahay macnaheeda lagu yareeya ma aha.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii Nepal oo korortay iyadoo shaqaalaha gurmadka ay maanta nolol ku soo bixiyeen wiil yar oo dhalinyara oo 15 jir ah oo markaasi 5 cisho burburka ku hoos jira. Doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Magaalada Baltimore ayaa si tartiib ah caadi ugu soo noqonaysa kadib mudaaharaadyo rabshado wata oo ka dhashay dhimashada wiil dhalinyar oo madow ah oo dhintay xilli uu booliisku xirayay. Mas-uuliyiintu waxay isku dayayaan inay khafiifiyaan rajooyinka la qabo marka natiijooyinka baaritaanka laga dhigi doono mid shaacsan. Baaritaanka gudaha ah ee dhimashada wiilka 25 jirka ahaa ee Freddie Gray ayaa lasoo dhammaystiri doona maalinta Jimcaha ah ee berito. Wiilkaas oo u dhintay bishan Abriil 19-keedii dhaawac ka soo gaaray xangulaha bartamaha waa baaritaanka ayaa waxaa dib loogu celin doonaa xafiiska xeer ilaaliyaha ee gobolka Maryland, kaas oo go'aan ka gaari doona haddii dacwad lagu soo oogi doono lixda sarkaal ee booliska arrintan ku lug lahaa iyo in kale. Duqa magaalada Baltimore iyo mas-uuliyiin kale ayaa sheegaya in aanay u muuqanin in warbixinta la shaacin doono maalinta Jimcaha ah amaba wax go'aan ah lagu dhawaaqi doono, iyadoo go'aan laga gaarayo in saraakiisha booliska lagu soo oogayo eedeymo ka dhan arrintaasi iyo in kale. Qareenka u doodaya qoyska Gray ayaa sheegaya in qoysku doonayo in xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka uu waqti siiyo si loo sameeyo baaritaan wanaagsan.
Tirada dhimashada ka dhalatay dhulgariirkii Nepal ayaa kor u kacday. Ku dhawaad 5,500 oo qof ayaa ku dhintay sida ay saraakiisha dalkaasi ay sheegeen, waxaana weli socda hawsha gurmadka iyo baadigoobka. Dadka ka badbaaday dhulgariirkan ayaa la isku dayayaa in raashin iyo gargaar la gaarsiiyo. Dhinaca kalena, kooxaha gurmadka ayaa magaalada Kathmandu dhulka hoostiisa ka soo saaray wiil yar oo nool oo ku hoos jiray burburka aqalkii ay deganaayeen muddo 5 cisho ah.
Maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa Khamiistan maanta 19 nin ku xukuntay min 25 sanadood oo xariga raggaasi oo lagu soo eedeeyey inay toogasho ku dhaawaceen sanadkii 2012 gabadha yar ee lagu doonsiiyey bilada nabad ee caalamiga ah ee Malala Yousafzai. Raggan ayaa la sheegay inaanu ku jirin ninkii isagu riday rasaasta ku dhacday Malala, balse ay ahaayeen kooxdii weerarka kula jirtay. Waxaana la rumaysan yahay in ninkii toogtay Malala uu u baxsaday dhinaca dalka Afghanistan. Kooxdan xukunka lagu riday iyo midka la sheegay inuu xuduudda ka tallaabay ayaa ka tirsanaa ururka Taliban, waxaana ay weerarka ku qaadeen gabadhaasi iyadoo ku guda jirta olole ay ku doonaysay in gabdhaha yaryar la geeyo dugsiyada waxbarashada si kor loogu qaado aqoontooda. Malala waxa ay deganayd gobolka ku yaalla waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ee Swat Valley, waana isla meeshii uu ka soo gaaray dhaawaca culus ee xagga madaxa ah markii weerarkaasi lagu soo qaaday.
dowladaha Shiinaha iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dhaleeceeyay ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe inuu ku guul dareystay waxa ay ku tilmaameen inuu raaligelin ku filan ka bixiyay xasuuqi dalka Japan uu ka geystay dalalkooda. Qodobadu Abe u jeediyay Kongreeska Mareykanka ayuu sheegay in Tokyo ay tahay in ay iska dhigato tirin dhibaatada ay geysatay xilligii dagaalka. Qodobada ayaa qayb ka mid ah aanay ku qancin dadka markaasii badan oo Kuuriya iyo Shiinaha u kala dhashay, waxayna ku eedeynayaan ra'iisul wasaaraha muxaafidka ee Japan inuu hoos u dhigay heerka xadgudubyadii Japan ku ay geysteen dagaalkii labaad ee dunida. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in ay ka codsanayso dowladda Japan iyo hoggaamiyeyaasheeduba in ay qaataan mas'uuliyadda wixii dhacay.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa toddobaadka dambe tegi doona dalalka Kenya iyo Jabuuti si uu madaxda dalalkaasi ugala hadlo ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada kadib weerarkii dhimashada badan dhaliyay ee lagu qaaday jaamacadda Garissa. Kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield oo V O A wareysi siiyey ayaa ayaa sheegtay in aanay waxba ka jirin wararka sheegaya in xeryaha dhadhaab ay xarun u yihiin ururka Al-Shabaab. Wariyaha V O A-da Bam Dokinis ayaa wareysatay Linda Thomas. Ugu horreyna waxa ay ka jawaabaysaa waxa laga filan karo booqashada xogeeya Kerry ee Afrika, waxaanay ku jawaabtay:
Well, first of all, this will be the Secretary's third trip to Africa since I became Assistant Secretary of State for African Affairs, so I'm very excited about this trip. He will be visiting, as you know, Kenya and Djibouti.
Aad baan ugu faraxsanahay safarkan. Sida aad ogtahayna, waxa uu booqan doonaa dalalka Djibouti iyo Kenya. Ujeedka ugu horeeya ee booqashada waa in aanu xaqiijinaa xiriirka adag ee wadamada nagala dhexeeya iyo inaanu kala hadalno arrimo badan oo walaac wada jira aanu ka qabno. Si gaar ah waxaanu doonaynaa in aan Djibouti uga mahad celinno sida ay inoogu soo dhaweeyeen howlgalkeena militariga ee banaanka Djibouti iyo saldhigga Limonier iyo weliba taageerada iyo kaalmada ay ka geysteen dahad guraantii dadka Yemen.
Su'aal kale oo ay wariyaha V O A-da ee wasaaradda arrimaha dibadda Bam Dokinis ay weydiisay Linda Thomas Greenfield, kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika, ayaa waxay ahayd: Ma jirtaa baahi loo qabo in dib loo qiimeeyo qorshaha la dagaalanka argagixisada ee ka dhanka Al-Shabaab maadaama ay kooxdu ku dhisay weerarada ay ka geysanayaan dibadda Soomaaliya? Waxaynu ku jawaabtay:
Well, first of all, we're always reassessing our approach to ensure that we have the right approach.
Marka horeysa, waxaanu mar walba qiimeynaynaa qorshaheena si aanu u xaqiijino inaanu u socono jihadii saxda ahayd. Waxaan filayaa in Al-Shabaab inta badan ay hadda ku jiraan xaalad difaac ah oo weerarka ay geysanayaan uu yaryahay. Taana waxaa sabab u ah guulaha ay ciidamada Midowga Afrika ay soo hooyeen ciidamada Kenyana ay ku jiraan. Guul aanu isleenahay Al-Shabaab dib ayaa loogu riixay Soomaaliya. Weeraradooda Kenya iyo wadamada kale ee Soomaaliya ka baxsan waxay muujinayaan walaaca iyo weelalowga ay qabaan, waxaana ay raadinayaan meelo dafacsan oo ay weerarka fuliyaan. Waxaanu sii wadi doonaa in aanu kala shaqeyno dowladda Kenya iyo wadamada kale ee gobolka si aanu u xaqiijino inaanu ku caawino dagaalka ay kula jiraan meel walba oo ay Al-Shabaab ka soo muuqdaan.
Kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika Linda Thomas Greenfield waxaa kale oo la weydiiyey su'aal ahayd: Dowladda Kenya ayaa waxa ay muujisay walaac ay ka qabto in Al-Shabaab ay xeryaha qaxootiga ka dhiganayaan saldhig ay weerarro ay uga soo qaadaan. Sidee arrintaasi Mareykanku u arkaa? Mase aaminsan yahay Mareykanka in walaaca xagga ammaanka uu caddeyn buuxda u noqon karayo in la raro qaxootiga Soomaalida? Waxaana ay ku jawaabtay:
This is an issue that has come around several times in my career.
Waxay dhaceen dhowr jeer intii aan shaqada ku jiray. Sida aad ogtahay, waxaan hadda ka horsoo ahaa xiriiryaha qaxootiga Kenya sanadkii 1990-kii. Intii ay muddadaasi ahaydna, waxaa qaxootigan lagu eedeynayay dhowr arrimood oo ka dhacay Kenya oo ammaanka la xiriira. Qaxootigani waa dhibanayaal, waxaa dhibaateeyay Al-Shabaab sida dadka kaleba ay ugu yihiin. Ma aaminsaneen xeryaha qaxootigu ay yihiin ila Al-Shabaab. waxaanse ka fakarnaa in wax walba oo suuragal ah aannu u samayno si loo difaaco qaxootigan si aysan saameyn ugu yeelan al-shabaab iyo hanjabaadyadooda.
falastiin axmed imaan ayaa ahayd oo noo soo koobaysay waraysigii wariyaha v o a bamela dokinis ay la yeelatay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee arrimaha afrika linda thomas greenfield halkaad nagala socotaana waa v o a washington
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington magaalada garowe ee puntland waxaa maanta ka furmay wejigii labaad ee madasha wada tashiyo ay leeyihiin madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada puntland juba iyo koonfur galbeed soomaaliya kulankan oo markaasi uu furay madaxweyne xasan sheekh ayaa looga doodayaa hiigsiga 2016 dhismaha iyo isku dhafka ciidamada qaybsiga kheyraadka xal uhelista dhibaatooyinka qaxootiga soomaalida ee ku dhaqan kenya yeman iyo dalalka kale warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da nuux muuse birjaab oo gaalkacyo haatan ku sugan
kulankan oo ah kii labaad ee yeeshaan madax ka kala socota dowlad goboleedyada iyo madaxda sare ee federaalka ayaa saakay ku bilowday guddiyo ka kala socday qaybaha uu shirka dhex marayo kuwaasoo looga fadhiyo inay ka soo saaraan arrimo ay isku waafaqaan dhammaantoodna ka turjumaya danta guud madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo goobta ka hadlay ayaa ugu horreyn sheegay in muhiimad gaara uu leeyahay in madaxda soomaalida ay yeeshaan kulan aan cid ka baxsan gadaal ka riixaynin
hadday mar hore aan bilaabi lahayn arrinteena mar hore aan dhammaysan lahayn shay kastoo laysu qabtana soomaalidu markii horeba geed bay ku wadaagi jirtay waxaan isi leeyahay ilaahay ina fahansiiyey intaydna usu nimaadna inaan inagu danteenna ka tashanahay waa shay taariikhi ah weyn meel bayna gaari doontaa
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday arrimaha dhisitaanka maamul goboleedyada iyo sidoo kale amniga
kuwa dhisanna inay horumar gaaraan kuwa aan dhisnayn in la dhiso maamulada hadda la dhisayna waxaan rajaynaynaa in inta soo dhismaan ayagana ay ka soo mandaan maamulada waxaan rajaynaynaa anaga shirkaan inuu guulaysto kuna guulaysto ummadda soomaaliyeed sidii dhibaatada uga bixi lahayd dadka soomaaliyeedna isugu tashan lahaayeen
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ee martida loo yahay ayaa sheegay in kulankanu yahay mid maanta muhiimad gaara u leh soomaaliya iyo dowladnimadeeda
runtii farxad weyn bay noo tahay inaa maanta anagoo soomaaliya oo sida uu axmed madoba sheegay annagoo soomaali keliya dantayada ka tashanayna inaanu isu nimaadno siday ahaan jirtay weeye soomaali way isu imaan jirtay burca hoosteed bay fariisan jirtay waa ku garami jirtay waa ku kala garqaadan jireen waana ku tashan jireen waxbayna ku dhisan jireen middii weeye maanta middaa maanta halkaa isugu nimid
madaxweyne gaas ayaa sheegay in kulankan diiradda lagu saari doono dhinacyo badan isagoo si gaarana u xusay in ay lagama maarmaan tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho
dabcan waxaa ka mid ah in dhismaha ciidan qaran ee soomaaliyeed dhammaystirka dhismaha maamulada ee hadda dhiman in la dhammaystiro qaybsiga deegaha caalamiga ah annaga tuhun baana dilay waxaan leenaa wax walbaaba xamar bay aadeen haddaan madaxweynaha isuraysanayna wuxuu yidhi waxaan haynaa ma jiraa annaga laftayga waxna soo gaara ma jiraa marka bal in la tuhunkaas meesha ka baxo waxa soomaaliya haysato laysla ogaado
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu ka duwan yahay fadhigan kuwii hore ee dalka ama garowe hore uga dhacay
madashaan waa madal loo sameeyey in soomaalidu iyo mas-uuliyiinteedu ay ku tashadaan ma aha madal loogu talagalay cid kale in lagu awooddeeda lagu baabi'iyo ama maqaamkeeda hoos loogu dhigo ama muxuu ahay macnaheeda lagu yareeya ma aha waxyaabaha soomaaliya oo dhan khuseeya in looga tashadaa halkan loogu talagalay
arrimaha dastuurka oo in badan uu muran ka taagnaa ayuu madaxweyne xasan sheekh sheegay inuu yahay qabyo u baahan in la hagaajiyo dhinacyo kastana ay ka qayb qaadato dib u hagaajintiisa iyo wax ku biirintiisa
marka kii shalay oo aan maxaan ku idhahday kuma qaracsanina aan bedelno aan qurxinno aan hore u wadno dib u eegis ku samayna aan lahayn reer puntland waxaa leeyahay ku dhegganaanina midka cusub ra'yigiina ku dara keena kan cusuba haddana wada anfacayo wada yeelaynaa
dad Soomaaliyeed oo maxaan ku raadahay deegaanada iyo ka wada tirsan aan u dhiibnay waana madashaan iyo madalla kale oo badanna waa leeyahay qaar kalena waa suubin doonaa wixii qurxan inoogu yaalana aan ku dhaafanno sida inoogu yaalaan wixii wax ka dhiman yihiin ama maqan ama aan toosnayna kii aan qodobkii aan toosnayna aan toosinno aan bedelno
mar uu ka hadlay maamul samaynta gobollada dalka ayuu madaxweynaha federaalka carabka ku dhuftay arrin muddooyinkii ugu dambeysay waxgaradka ku dhaqan puntland iyo maamulkaba ay walaac xooggan ka muujiyeen gaar ahaan arrinta gobolka mudug
intii aan joogay puntland waxaa isoo gaarayay tabashooyin badan ama dareen badan oo dad badan reer puntland ay qabaan oo ay dareemayaan maamulada dhismaya khaasatan gobollada dhexe maamulada ka dhismaya in ay carqalad ku yihiin puntland ama puntland ay dhibayaan ama puntland ay broblem ka dhex abuurayaan ama dadka reer puntland ay qaybinayaan waxaan rabaa inaan si cad u sheego arrintaasi arrin jirta ma ahan maamul dhisan oo jira in la carqaladeeyo wax dhacaya haba yaraatee ma aha ma ogolaanayno raallina ka ma-in kumanan talagelin
dhammaantood madaxdii hadashay waxay xoogga saareen in loo baahan yahay dhismaha ciidan qaran oo sumad qaran leh oo soomaaliya oo dhan ka dhexeeya sidoo kale waxay ku dheeraadeen arrimaha amniga guud ahaan waxaana madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in loo baahan yahay dhisitaanka qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka waxay dhammaantood dhaliileen gacanta hay-adaha caalamiga ama deeqaha soomaaliya ay beesha caalamka soo gaarsiiso nuux muuse birjeeb v o a gaalkacyo
dannaa waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a cidda ay sheegaanna waxa ay dib mar kale uga dhagaysan kartaa websaitekeena v o a somali com dabley hubaysan ayaa xalay magaalada baydhabo waxa ay toogasho ku dileen daa-uud cali cumar oo ahaa weriye ka tirsanaa idaacadda baydhabo xaaskiisa iyo weliba nin kale oo ay daris ahaayeen maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in ay baarayaan sababaha loo dilay saddexdan ee uu ku jiro wariyaha warbixintan waxaa magaalada baydhabo kasoo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
allaha u naxariistay weriye daa-uud cali cumar waxaa saqdii dhexe ee xalay kooxo hubaysan ay ku dileen gurigiisa oo ku yaalla xaafadda bardaale ee magaalada baydhabo sidoo kale rasaasta lagu furay weriye daa-uud waxaa ku geeriyooday xaaskiisa oo guriga la joogtay kooxaha hubaysan ayaa sidoo kale waxay dileen nin kale oo ay daris ahaayeen weriye daa-uud cumar waxaa lagu aasay wariyaha qabuuraha sheekh casharow halkaasi oo ay ka qayb galeen boqolaal dadweynaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose cabdiraxmaan aadan ibraahim cabdiraxmaan sate oo ka hadlaya aaska wariyaha ayaa sheegay inay aada uga xun yihiin dilka wariyaha isagoona u tacsiiyey asxaabtii iyo ehelada uu ka geeriyooday wariyaha
wayba tacsiyin ka jiraane uma maleraay anoo ka hadlo magaaga madaxweynaha iyo weliba golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee degan gobollada koonfur galbeed weriye daa-uud way ballanaa ilaahay king naxariisa jannata firdowsin ilaahay ka waraabi
cabduqaadir barre macalin oo isaguu ku hadlayay magaca hoggaanka ururka saxafiyiinta koonfur galbeed ayaa isna waxa uu sheegay inay aad uga tiraayisan yihiin dilka wariye daa-uud cali cumar wuxuuna xusay in saxafiyiinta ay yihiin kuwa u adeega bulshada sidaasi daraaddeed maamulka koonfur galbeed wuxuu ka codsaday in sharciga la horkeeno kooxaha ka dambeeya dilka wariye daa-uud
innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa maanta magaalada baydhabe ee xarunta gobolka baay lagu aasay wariye daa-uud cali cumar oo ka mid aha wariyayaasha ka howlgelayay reedio baydhabo ee magaalada baydhabo iyo xaaskiisa oo xalay lagu dilay magaalada baydhabe ee xarunta gobolka baay anigoo ku hadlaya magaca ururka saxafiyiinta koonfur galbeed soomaaliya waxaan aad uga xunnahay dilka loo geystay wariye daa-uud cali cumar maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa in la soo qabto kooxihii ka dambeeyey dilka allaha u naxariistay wariye daa-uud cali cumar midda nagu cusub ee naxdinta na gelisay ayaa waxa ay noqonaysaa oo markii ugu horreysayna ay tahay wariye iyo xaaskiisa oo gurigooda inta loo dhaca la dira
wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshaadka xasan xuseen maxamed xasan eelay ayaa isna sheegay inay aad ugu rajoway yihiin soo qabashada kooxaha ka dambeeya dilka wariya Daa'uud.
ciidamada qalabka sida ee koonfur galbeed iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo isgaraabsadaan hiraabta ilaa iyo xalay howlgallo ballaaran wadeen insha allahu wali natiije howlgalladaasa ku boqon saxaafadda hambadha ka doorna maylana inaan ilaahi waa inaa ilaahi raajicoon.
Muddooyinkii lasoo dhaafay xilliyada habeenkii gudaha magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay dilal qorshaysan oo lagu sameynayay qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo, iyadoo dadka ku dhaqan magaalada Baydhaban ay arrintaasi cabsi fara badan ka muujiyeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Wasiirka amniga ee Kenya ayaa xalay guddoomiyaha amniga ee gobolka waqooyi bari Kenya u magacaabay Maxamuud Saalax oo horey u ahaa safiirka Kenya ee Sacuudiga. magacaabistan ayaa timid kadib markii wasiirka uu toddobaadkii hore shaqada ka eryay saraakiishii dhinaca amniga ee gobolka. Soomaalida waqooyi bari Kenya ayaa soo dhaweeyey magacaabistan oo ay sheegeen in isbeddelkani uu wax ku soo kordhin karo dhinaca ammaanka. warbixintan waxaa Gaarisa kasoo diray wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire.
wasaaradda ammaanka ee gudaha dalkani Kenya ayaa waxay bilowday qorsho cusub ay ugu talagashay sugidda amniga ammaanka gobolkani waqooyi bari, waxaana wasiirka amniga qaranka ee dalkani Kenya Joseph Nkaiserry shaqada ka joojiyey ilaa iyo 9 sargaal oo intooda badan aha saraakiisha ammaanka gobolkani. waxaynu dowladdu qaadatay hindise ay hogaamiyaasha gobolkani u geeyeen madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta oo ahaa in dhammaan saraakiisha ugu soo sarreysa ammaanka gobolkani laga dhigo dhammaanto dad Soomaaliya kasoo jeeda gobolkani. safiirka hore dalka Sacuudiga Maxamuud Saalax, ahaana jirayna guddoomiyihii ugu horreeyay Soomaaliya la keena gobolkani waqooyi bari, ayaa dib loogu soo celiyay gobolkani asagoo la tix raaciyo arrimaha ammaanka iyo dhaqanka gobolkani xilligii uu joogay hawshii uu ka qabtay. dhaqana Karoor Cumar waa guddoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Gaarisa, wuxuu idaacadda v o eda oga warramaya isbeddelka dowladda iminkay ku tallaabsatay iyo weliba
waxaa weeye arrintan gobolkeenna uu iska xumaaday wayna soo noqotay. runtiina waxaa weeye annaga waxaan u haysanaa dadkii aan la shaqayn lahayn inaan weynay ayaan u arkayn. waxaa jirta waqtiyaalka ka mid ah inaan raboot geeyey oo nin aan iri ninka caynka caynka ee balhala daba socda arrimihiisa ma fiicna. ninkii intii loo yeeray oo xoogaa laga qaatay in la yiri ninka duqaa adasaga iska ilaali waa ninka rabootkaada kayiri. arrintaa ninka inuu u yimaado yiri maxaad igu geli aan iri waxaa tahay aan sheegay wax zaa'id ma aan sheegin waxaa weeye waxa asaga ay ataan sheegay laakiin hadda kadib waxaa rabta sameey wuxuu rabuuna sameey
dowladda dadka sulaynaysa
waa xaqiiqda. waxa weeye raggii madaxda xafiiska joogin dowladda oo ilmaan raggii madaxda oo shaqsi oo dowlad u shaqeynaya ayaa waxaan ka dambeeyay xaqiiqda. maxaa sabay wax aad keentay oo lagaa qaaday ma jirin wax walba laga horkeenahay. marka waxaan qiyaasay raggan saraakiisha ee Soomaalida haddii la keeno inay arrintan ay isbedeli oo waxaan uu dhammaan hadduu dhammaanina wixii dhacol wax dabagal intii lagu sameeyay laheli uu noqdo.
or inta aysan ciidamada militariga dalkani Kenya aysan gelin gudaha dalka Soomaaliya, gobolkani waqooyi bari hay-adda caalamiga ee Interpol waxay ku shaacisay inuu yahay gobolka ugu ammaanka badan bariga iyo bartamaha Afrika. xilligaasina gacanta waxaa ku hayay Maxamuud Saalax, waxaana la shaqaynayay qaar ka tirsan odayaal dhaqameedyada iyo weliba guddiyada nabadgelyada oo si toosa u kaashanayay. Cusmaan Ibraahin Cusmaanaaf Maroor waxa uu ka mid yahay guddigii nabadgelyada xilligaasi la shaqaynayay Maxamuud Saalax iyo saraakiisha iminka lagu soo daabulayo gobolkani.
haddii ninkaa uu imaado musuqmaasuqu wuu dhammaanayaa, sababtaa musuqmaasuqu wixii keenayay oo dhan ba ninkaa wuu ka hortegay, sababtaasoo dadkii beenta loo sheegahay dadkii la wadagadahayay nin been loo geeyaa la waayay. marka haddii aan ilaahay uu noo kaalmeeyo oo ninkaas uu imaado insha allahu annagana aan diyaar u nahay inaan soo dhoweyno oon la shaqayno, waxaan aaminsanahay musuqmaasuqu inuu dhammaan doono.
ma kula tahay inuu dhammaanayo marka kooxahan soo gudbaya ee bannaanka ka imaanaya?
Shirow, horta mawqadka kooxahaas waa mawqad mabaadii weyn oo international ah oo adduunka ee dhibaato badan ku hayo, waad ogsoon laakiin waxaan aaminsanahay haddii uu ninkaa shaqo bilaabo intii imaado dadkana aan ogahay inay hami weyn u leeyihiin gobolka joogo in ay arrinta sidan ka bedelaan doonto, sababtaasoo ah ninka gobolku ku dhashay laga soo bilaabo Ras Kamboni ilaa magaalada Baardheere iyo meesha hadda aan degan inta u dhaxayso dadka degan waa beesha uu ninka asaga ka imaaday. marka waxaan aaminsanahay in uu khabara badan ama war isgaarsiin badan oo aanay ogol la heli jirin ama kalsooni badan oona waddanka lagu qabin in la heli doono, sidaas ayada ee marka ay nabadgelyada ku
wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya ayaa sidoo kale waxay shaacisay inay qori doonto tiro badan oo ciidamada Soomaaliya waxaana sidoo kale gudaha loo soo dhaadhicinayaa ciidamo badan oo Soomaali oo ka shaqeeya qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya si ay uga hortagaan amni darrada baahsan ee ku dhufatay qaar ka mid ah gobolkani Waqooyi Bari.
Marka hadda ciidamada la sheegay la qoro ee 300 Garissa County iyo 300 Madeira iyo 300 Wajir hadii la qoro oo rasmi noqoto, xaqiiqdi waxa weeye waxaan wuu tirtirmi mahay mar dambe inaan la arkin bay ilaad.
Shacabku diyaar muhiin marka ay la shaqeeyaan in saraakiisha Soomaalida.
Shacabka waxay la seexayaan bay waayeen hadii dad ay la shaqeeyaan helaan ay diyaar u shaqada weyna.
Hoos u dhac ballaaran ayaa waxa uu ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobolkana iyadoo ilaa iyo iminka aysan jirin wax dhaqdhaqaaq oo dhanka Soomaaliya ka imaanaya iyo waliba ganacsato dhanka Soomaaliya u gudbeyso gobolkani ka gudbeyso, balse Soomaalida gobolkan ku dhaqan ayaa waxay ku naaloonayaan haddii saraakiil Soomaaliya la keeno gobolkani in musuqmaasuqu hoos u dhici doono, dhaqaalaha gobolkana kor u kici doono.
Ha dhanka horumarka wuxuu ka geysan karaa marba haddii nabadgelyo la helo oo hoongadan iyo balaayadan iyo gawaarida hadda saad ogtahay markay Kismaayo ka soo baxayaan markay xamar ka soo baxayaan magaalada Garissa baa lacagtooda lagu kala qaatay shiro dhibaatada jirto ee ugu daran ee nabadgelyo la'aanta ah waa arinta ayada marka ee dhibaatada ayada ah way dhamaan doontaa haddii uu ninkan Ilaahay noo keeno oo dawladda waa aad baan madaxweynaha ugu mahadcelin ee keenista uu keenay ama shiro sidaad ogtahayba asaga oran imbaanin ama waxaan la sheegin ayaan aniga idaacadda ka bariyay VOA-ga inta koor oneri haddii saraakiisha uu ninka ka mid ah gobolka lagu soo celiyo wadanka ay way imaanta marka ayada ee mistirka iyo wax kastaba boqolkiiba boqol ayay isbedeli doonaan haddii Ilaahay yiraahdo.
Isbedeladan dawladda dalkani Kenya ay ku qaaday ciidamada amaanka ayna wax kaga qabanayso kor u soo qaadida dhanka amaanka gobolkani ayaa wuxuu imaanaya kadib markii xarakada Al-Shabaab weerar ay ku soo qaaday jaamacadda Garissa University oo ay ku dishay in ka badan 150 arday oo jaamacaddaasi dhiganeysay. Guddahan gobolkani ayaa waxaa la xiray xarumihii waxbarashada, adeegyada kala duwan ee dadka aan Soomaalida ahayn ay ka fulinayeen gobolkani. Soomaalida gobolkana iminka waxay ka dhursugayaan isbedelada Maxamuud Cali Saalax iyo tiimka cusub ee loo soo magacaabay gobolkani ay ka qaban doonaan dhanka ammaanka. Maxamed Faarax Shireeb, VOA, Garissa.
ada yumhadsan yahay maxamed faarax shireeh welin waxaad dhageysanaysaan idaacadda ugu isnimay laanta afka soomaaliga VOA si toos ah ayaan idinkaga imaanaysaa magaalada Washington. Haatanna ku soo dhawaada heestan dabacsan iyo kooxda Gulban.
barkay babte bokan harisanan bahne kabeeri mahi tan tan bahne waan melada namba finaye bada de gubega dariya hi bogiya barkay babte bokan harisanan bahne kabeeri mahi tan tan bahne waan melada namba finaye bada de gubega bada de gubega de gubega waan bayadi Titanic studio
dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Qaybihi ka hara idaacaddeenna ayaan u gudbi doonaa xubintii dooda gaaban ayaa idinku soo maqan, iyo weliba barnaamij taxana ah qaybtii ugu dambeysay oonu kaga hadlaynay waraaqaha aqoonsiga iyo muhiimadda ay leeyihiin. Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhulgariirkii nepaal iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ayaa si tartiib ah caadi ugu soo noqonaysa kadib markii mudaharaadyo rabshado wata oo ka dhashay dhimashada wiil dhalinyar oo madow ah oo dhintay xilli booliisku xirayay. Mas-uuliyiintuna waxay isku dayayaan inay khafiifiyaan rajooyinka laga qabo marka natiijooyinka baaritaanka laga dhigi doono mid shaacsan. Baaritaanka gudaha ah ee dhimashada wiilka 25 jirka ahaa ee Freddie Gray ayaa lasoo dhammaystiri doonaa maalinta Jimcaha ah ee berito. Wiilkaas oo u dhintay bishii Abriil waa bishan Abriil 19-keedii dhaawac ka soo gaaray xangulaha. Baaritaanka ayaa waxaa dib loogu celin doonaa xafiiska xeer ilaaliyaha ee gobolka Maryland, kaasoo go-aan ka gaari doona haddii dacwad lagu soo oogi doono lixda sarkaal ee booliiska arrintaasi ku lug lahaa. Iyo kale,
tirada dhimashada ka dhalatay dhulgariirkii Nepal ayaa kor u kacday. Ku dhowaad 5,500 oo qof ayaa ku dhintay, sida saraakiisha dalkaasi ay sheegeen, waxaana weli socda hawsha gurmadka iyo baadigoobka. Dadka ka badbaaday dhulgariirkan ayaa la isku dayayaa in la gaarsiiyo raashin iyo gargaar kale.
dhinaca kalena, wararka ka imaanaya dalka Pakistan waxay sheegayaan maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa Khamiistan maanta ah 10 nin ku xukuntay 25 sannadood oo xariga. Xarigaasi waa raggaasi oo lagu soo eedeeyey inay toogasho ku dhaawaceen sanadkii 2012 gabadha yar ee la guddoonsiiyey bilada nabadda ee caalamiga ah ee Malala. Raggan ayaa la sheegay in aanu ku jirin ninkii isagu riday rasaasta ku dhacday Malala, balse ay ahaayeen kooxdii weerarka kula jirtay. Waxaana la rumaysan yahay in ninka toogtay Malala, Yuusuf Zay, uu baxsaday dhinaca dalka Afghanistan.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. markana muqdisho, golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta taliyayaal cusub u magacaabay taliska ciidamada booliiska Soomaaliya iyo ciidamada asluubta, sida ay Muqdisho uga soo warramayso wariyaheena Zeynab Abuukar.
kulanka golaha wasiirada Soomaaliya uu shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid waxaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha amniga iyo isbeddel lagu sameeyey qaar ka mid ah hoggaanka ciidanka. golaha wasiirada ayaa kulankooda ku magacaabay taliyayaasha booliska iyo asluubta Soomaaliya, waxaana taliyaha ciidanka booliska loo magacaabay jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo horey u ahaa wasiirkii hore ee Gaashaandhigga. sidoo kale waxaa taliyaha ciidanka asluubta loo magacaabay jeneraal Bashiir Maxamed Goobe, taliyihii hore ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya, kadib dood dheer oo ay goluhu ka yeesheen soo jeedin ka timid wasaaradaha amniga iyo cadaaladda. taliyaha cusub ee ciidanka booliska ayaa xilka kala wareegaya kusimaha taliyaha booliska jeneraal Cusmaan Wehliye Gasgas, oo xilkan loo dhiibay markii uu geeriyooday sanadkii hore taliyihii hore ee booliska jeneraal Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil. magacaabista taliyayaashan ayaa la sheegayaa inay qayb ka tahay isbeddel guud oo lagu sameynayo hoggaanka ciidanka Soomaaliya, waxaana magacaabistooda ay ku soo aadaysaa xilli dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay waddo qorshayaal lagu xaqiijinayo ammaanka kadib weeraro lagu qaaday qaar ka mid ah xarumaha dowladda iyo hoteelada Muqdisho. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
intii ka dambeysay dagaaladii sokeeye iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa yaraaday amaba aan jirinba isticmaalka amaba adeegsiga waraaqaha aqoonsiga, arrintaasi oo saameyn ku yeelatay nolosha dadweynaha Soomaaliyeed. waxaad haddaba ku soo dhawaataan qaybtii afraad ee u dambeysay ee taxanaha aanu ku eegayno ahmiyadda waraaqaha aqoonsiga. maanta waxa uu barnaamijkani uu ka hadlayaa saameynta aqoonsi la-aantu ay ku reebtay dhinaca amniga. waa kan Xuseen Barre oo inoo soo diyaariyay isoona jeediya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii afraad ee ugu dambeysay barnaamijkii taxanaha aan ugu talagalnay dhibaatada ka dhalatay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga. Jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga ayaa si gaara waxay u saameysay nabadgelyada iyo ammaanka, iyadoo adag tahay in dadka faldembiyadyada geysta la aqoonsado, waxaana arrintani ka faa'iidaysta argagixisada. Weeraradii u dambeeyey iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa inta badan lala beegsanayay meelaha ay bulshadu adeegsato sida hoteelada oo kale. Mulkiilaha hoteel Maka Al-Mukarama Gurey Xaaji Xasan, oo ay dhowaan kooxda Al-Shabaab weerar ku qaaday, ayaa ka warramaya dhibta ay arrintani ku hayso.
Wax badan, wax aad iyo aad u badan, sababtoo ganacsiga waxaa hoos u dhigaya, hadduu ammaan jirin ganacsi ma jiri karo. Sababtoo dadka qurbaha wata imaanaya, xataa dokumentiga wata, haddaa la aqoonin lama aamini karo. Waxaan ku dhaqanaa anaga qof walba dokumenti wata muusan wadan inuu keeno qof damiin ah oo magaalada degan oo dhahay ninka anaa aqaana wuxuu keenanaa ka mas-uula. Sababtoo ma aamini karta dadkii, qof walba waxaad leedahay amu wax ka hadlaya amuu ku qarxiya isleedahay. Dadka qaarkood haddii si fican u labisan yahay xataa iska celin waxaan leedahay inuu raalli ahow. Taasoo dokumenti wato oo baasboor wataan leenahay kuma naqaanay raalli ahow, keenso qof magaalada jooga ku yaqaana ee ka damiina.
Dadweynaha laftooda ayaa dhibaato soo gaadha oo arrintani ay saameysay, iyada oo marka uu qaraxu ama weerarku uu dhaco aan hore loo ogaan karin haybta dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintay, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Aadan, madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee magaalada Muqdisho, isagoo waqtigaasi ku sugnaa halkii weerarka argagixiso lagu qaaday ee bartamihii bishan ee xarunta wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare.
Waa sax runtii, anaga hadda waxaan ka helnay, waxaa jirta gabar jaamacad dhiganaysay ID cardkeeda aan helnay, gabadaasi ma taqaana dadka meesha ku dhaawacmay ku jirtay. Marka gabadaas kaleeto markiiba dadkeedii aan la xiriirnay iyo jaamacaddii dhiganaysay. Marka dadka waa run oo waxa weeye ID cardna ma wataan, laakiin markii isbitaalka la geeyey oo qofkii wax loo qabtay kabacdi telefoonkiisa ama dadkiisa la weydiiya, sidaas ayaa marka shaqadooda lagu fuliyaa.
Jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga ayaa waxa ay wiiqaan howlaha nabad sugidda, iyadoo oo dhowaan taliyaha nabad sugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur Yare uu soo jeediyey in la diiwaan geliyo dadweynaha ku nool degmooyinka magaalada Muqdisho, waxaana oo kale farin u diray shirkadaha isgaarsiinta.
Degmo kasta dadka ku nool waa inay tagaan degmada xarunteeda. Hay-adihii amniga baa jooga, boliis iyo nabad sugid amnigii baa jooga. Nabad sugidda oo niisa oo hay-adda ama dowladda ugu xil saaran ayaa joog. Shirkadahana waxaan leenahay waa waajib qaran, waa waajib amni, waa inaad diiwaan gelisaan oo adinku adan sugina ee qof kasta oo simikaarkiina haysta waa inaad diiwaan gelisaan. Markaan kuu imaado lambarkan ya haysta aan ku yidhaahdo waxaan kaa rabaa qofka haysta sawirkiisa, waxaan kaa rabaa meeshuu ku dhashay, waxaan kaa rabaa macluumaadka ku saabsan oo laysla wada yaqaano. Adduunka standard yaalla waay. Muwaadin kasta waxaa la farayaa ha tago shirkadaha. Simikaarka adiga magacaaga ku qoran qof kale ha siinin. Haddaad qof kale siinayso, shirkaddii u noqo qofkaas ha lagu soo qoro. Haddii qof kale dembi ku galo, adaa tiirka jooga.
Fayeenka laamaha amniga ee qaranka Qaasim Axmed Roble ayaa faahfaahinaya isaguna dhibta dhinaca ammaanka ka haysata jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga.
Runtii aqoonsi la'aantu waxa weeye laamaha amniga ama amniga waxay ku haysaa dhib badan bay ku haysaa. Waana garanaysaa oo dee qofkii meelaad u tiraacdo iyo meelaad maaragtaay oo aad u dhiban gasho iyo wax badan baa jira. Aqoonsi la'aantuna waxa weeye kaday leedahay adduunyadana waxaan aqoonsi lahayn ama aan address lahayn inaanay ka jirin waa ogtahay. Hase yeeshee wax badan baa markii wax qofka bini-aadmiga ah uu dhasho lama dhihi karo haddiiba maa horey ka ordo. Orda soomaaliyeed waa ogtahay burbur fara badan baa soo gaaray, dhibaato fara badan aana soo gaartay. Sidaasoo ay tahay wixii faraha badnaa Ilaahay waa nooga kaalmeeyey. Dowlad baana helnay, baarlamaan baan leenahay, dowlad baan leenahay, laamihii amnigu way taagan yihiin. Waan istaagnay sida ugu dhaqsi ugu fiican oo ugu dhaqsiyaya badan baa Ilaahay noo istaajiyey. Laamahaygii ama dowladdaygii oo dhamina taan bay noo tahay. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idma arrintaasi oo in badan laamaha amniga iyo maaragtaay ay iska wareysteen sidii loo heli lahaa kaarka aqoonsiga. Arrintaasna kolley wasaaradda amniga ayaa maaragtay arrintaas ka wareegtay. Sida ugu dhaqsiyaha badan wasiirka amnigu in maaragtay arrintaas uu uga hawlgalo ayuu rajaynayaa. Meelihii kale ay quseysuna kolley uu la aadayaa. Laakiin dhib badan bay amniga ku haysaa runtii marka la yidhaahdo, dhib badan bay arrintaasi ku haysaa amniga. Waxaana la rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in aqoonsi loo sameeyo, kaar ummadda Soomaaliyeed loo sameeyo.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga iyo dhibaatada ay keentay. Tan iyo intaan dib u kulmi doonana, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
ugu yaraan 3 haweena ayaa ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay suuq qaadka lagu iibiyo oo ku yaala degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Sidoo kale qaraxan ayaa ka dhacay qarax kale saldhigga booliska ee degmadaasi. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa qadka telefoonka ee Janaale kula xiriiray Corneil Axmed Absuga Cabdulle oo ka tirsan ciidamada Soomaaliyeed ee Janaale.
waxay ahaayeen bambooyinkan loo yaqaano F1 oo gacanta laga tuuro. Si dhoqonnimo ah ayaa waxaa loogu tuuray dad shacaba oo ku ganacsaday suuqa bartamihiisa oo qaad garayay. waxaa ku dhaawacmay 3 gabdhood. dhaawacoodana alxamdulilah wuu fudud yahay.
waa gartay. maxaa kaloo khasaare ah oo suuqaasi soo gaaray?
wax kaloo khasaare ah oo soo gaaray ma jiraan. howlgal laga sameeyey markaa kadib waxaa lagu soo qabtay dad fara badan. baaritaan kadib shaki loo xiray 8 qofood.
hadda suuqa ma furan yahay mase waa xiran yahay?
xaaladda Janaale waa caadi. sidii hore oo loogu shaqaysan jiray, loo ganacsan jiray ayaa loo ganacsaa.
yaa ku eedeynaysaa qaraxaasi inay ka dambeeyaan?
waxaa ka dambeeya shabaab maydaa la isweydiiya. isweydiin karantood ma jirto.
waxaa kaloon maqalay in qarax labaad isna uu ka dhacay saldhig boliis. maxaa kala socotaa arrintaasi?
saldhigga ma ahan. waxaa lagu tuuray meel salka dambe ka ah saldhiggii hore ee boliiska oo laamiga qarkiisa oo isla meesha kabarada jaadka u dhow.
kaas waxa uu ahaa Corneil Axmed Absuga Cabdulle oo markaasi ka tirsan ciidamada Soomaaliyeed ee deegaanka Janaale oo u warramayay Ibraahim Xasan Daanduri.
xubinta dooda gaaban iyo wariyaha v o a magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ku soo dhawaada.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dhallinyarada Soomaaliyeed. shaqo intee la'eg ayay ka helaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shirkadaha kala duwan ee ka howlgala waddanka Soomaaliya, maadaama ay ku baahan tahay maalinta shaqaalaha adduunka maalinimada berri ah? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi, waxaana igala qayb gelaya Xasan Cabdi Axmed oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho, iyo macalin Cabdiweli Yaxye Cali oo isaguna ah bare ku sugan isla Muqdisho. waxaana su-aasha hore aan siiyey Xasan Cabdi Axmed.
colaado, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha ee v o eda. marka laga hadlayo xuquuqaha shaqada ee dhallinyarada xaq ay u leeyihiin, ma helaan runtii weliba dowladda federaalka oo ah dowladoodama ka helaan? jawaabtu waxay noqonaysaa maya, inkastoo dadiga fikir duwan ay jiri karaan. sababaha aan maya u leeyahay waxaay tahay, dalkii hadda ayuu burbur ka soo baxayaa. dhallinyarada waxaad arkaysaa in doorkii ay ku lahaayeen, ha noqoto dowladda, ha noqoto maamuladii, iyo ha noqoto xubnaha kale ee dhallinyarnimo ay ku lahaayeen, colaado marka runta loo hadlo ma aysan helin. sabab la xiriirta nidaam darrada, dadkii oo bartay in aysan xuquuqdii si siman u qaadan. waxaad arkaysaa in hadda dowladda oo kale dhallinyaro kuma jiraan inta badan, inkastoo dhallinyaro meel ay ka shaqeeyaan. way ku yaryihiin. waxaad arkaysaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaarkood 60 sano, 70 sano, kan ugu yar ayaa 40 sano jira. marka maxay tahay sababta kor istaagta dhallinyarada 25 jirka ah, 30 jirka ah inuu noqdo xubin ka tirsan dowladdii, inuu noqdo xubin ka tirsan wasaaradihii, inuu noqdo xubin ka tirsan baarlamaankii? maxaa u diiday ilaan wax ayuu bartay? jaamacad ayuu ka soo baxay? qaarkood waa master, هذا الشقة ما هيان مركا نظام الردة
مركا وحلا ده هاي لأن يردو أمدوا له هذان أما كمبينيال كلا هذان الشقة دي لأن يردو كذا بحناي قال أنت لوجا بحناي كم هلا
بقول كي بس عشان
هاي معلم
بسم الله تعالى دواد ما سنت إن صاحبك عسنا وأن أمها دعنا لاستياش جودهان فيو إن وحلا هاي إن الشقة وناكسن حسن أركت إذا إن دلين تحل عن الجوج مهلا إن وحش قا وأن كدي دنا هاي sababo jiraan oo waliba aad iyo aad u fara badan ayaan ugu diidanahay waa mid aad diidanka dawladan aadno in guud ahaan wasaaradaha ragga maanta magacaaban oo shaqeeya waa dhalinyaro hadan la inkirin sidoo kale degmooyinka kale gudoomiyasha kulliyood waa wada dhalinyaro in dhalinyarada aad ay fursad fiican u helaan kambiniyasha meel walba aad iyo aad dhalinyarada xilligan la joog aad kaga muuqdaan colaad
marka waxa leedahay dhalinyaradu ama dawladda noqdaan ama
walwal meel walba iyaga maanta
ayaga yaa muuqdaan leedahay maanta
boqolkiiba
boqolkiiba aad iyo waay
boqolkiiba boqol
staad ka bidaan ka dhaxgalo waa sax boqolkiiba 90 ayaan 19 ayaan u soo reebay dhalinyarada 19 kii aadna si kala qaadno waxa lagu qaataa ninkan in hebel ninkan waa
inta muuqatay
inta muuqato
hadda oo tilmaamay macallin
lagu ma qiimeeyo waxbarashadood iyo qofkan waxbarasho ayuu ka soo baxay
kan waxa ku yimideen alaada qabiil
qabiil iyo
wax lagu keeno
lagu keeno marka macallinka midda aan ku raacsana waxay tahay in ay jiraan dad dhalinyaro ah oo shaqeeya laakiin yeyhiin kuwa shaqeeya hadana ma yeyhiin kuwi wax soo bartay ma yeyhiin kuwi loo baahnaa oo jaamacadaha ka soo baxay
wax yar macallin wax
ma yeyhiin kuwi jaamacadaha ka soo baxay ma yeyhiin kuwi booskaasi mudnaa jawaabta dhalinyaro badan hadda dilo hordhigo inay ugu fikiriyeen waa macquul waxa ilayn maya waa arkaysa qof master ah oo jaamacadda heerka ugu sareeyso dhameystay oo dalkii jooga haddana wax shaqo aanan lahayn oo shantii kun ee baawurka uu ku raaci lahaa reerkiisa ka qaadanaya waa arkaysa qof aanan wax baran oo tusaale ahaan miigi meelo kale ka yimid oo xafiiska ugu weyn fadhiya haddana shaqadii uu qabanayo aanan aqoon u lahayn waa i dhacday waana la arkay macallinka taadii uu arkin dad badan ayaa arkay way jirtaa culata
haye macallin
saaxiibkay xasan hadii aan la kaftamo waxa u maleynaa wixii laga yimid wali inuu maskaxda ku hayo saaxiibta ma inkireen in qaab qabiileed wali dalka oo ka jiro lama inkira laakiin carabta waxa kuma ahmaada Roma lam tubni yawman wahida Roma hal maalin lama
dhisin
tartiib wax u socdaan shalay hadii oo qabiilkii oo barax tiran ahayd maanta alxamdulillah kisto wiilkii qabiilka iska ahaado laakiin aqoon iyo meel fiican oo ka jooga maanta waana gaari doonaa biidnillaahi tacaala heeran gaarno qofki in aqoon lagu keeno oo qabiilo dhamna laga tago waxaan isleeyahay wadadeedu
waa lahaa hadda shaqeeyay waxa leedahay aqoon ay
leeyahay qabiilka ku yimaadaan laakiin aqoon ay leeyahay waxaan inkireen aniga saaxiibkay xasan aan ku raacsana in horta wali qabiilka oo meesha ka jiro sidaan ogeyn magaalada Muqdisho iyo sida xaalkooda oo iska ahaa jiray qof walba oo ka warqabo wali wixii waa taaganyihiin laakiin ninkii shalay qabiilkii oo barax tiran kursiga ku fadhiyay maanta waa qof aqoon leh waa wiil dhalinyaraa oo aqoon leh jaamacad dalka ka soo baxa jaamacad dibadda ka yimid waaye waana ku tagi doonaa xasan insha allah ayuu naga waalinin yaa aqoon leh iyadoo qabiilkii la iloobana wadadeeda waan ku socona
haye xasan marka hawshaas waa maqlaysa
waa saaxiibta ustaadka sidoo sheegayo hadda dalkii horumar waa uu sameynayaa
dhalinyarada marka sidee shaqo ku helayaan marka shaqo xuquuqdooda ku helayaan
dhalinyaradu
boqolkiiba 70% waxa la yiraahdaa dadka Soomaalidu waa dhalinyaro marka waxa aragnaa in dhibaato badan ay jirto dagaalo loo adeegsado qabaail loo adeegsado dhalinyarada marka sidee dhibaatada looga saaray
colaad waa mahsan tahay ustaadka inta badan waxa la yiraahdaa dal waliba waxa dhisa dhalinyaradiisa waa inta badan in la isticmaalo marka dhalinyaradu ay taariibto dal kale ay tagto waxa la yiraahdaa halkaad u socotaan dal waliba waxa dhisa dhalinyaradiisa marka dhalinyaradii dalka doorkii ay ku dhisnaayeen ma laga siiyo horta su'aashu waa taas in ustaadka uu fiiriyo
haddii sidii dhalinyaradu soo jeeday ka waran oo tahriib iyo dhibaato kale iyo burburinta wadankii
qofka meel uu wax ka helayo horta marka hore kama tagayo qofka dhalinyarada inuu tahriibo inuu dalkii si kale uu wax u raadiyo waxa qasab ku noqonaya inuu cuntadii iyo halkii uu jiifan lahaa
haddii dalku wax burburiyo waa dhalinyarada
waa sax laakiin yaa adeegsada waa la adeegsada
maskaxdii dhalinyarada maskaxdii dhalinyarada waa liira
maskaxdii qofkii dhisi lahaa ayaa adeegsaday marka dadka waaweyn inay meesha ka baxaan oo dhalinyarada doorka ugu muhiimsan la siiyo si dhalinyaro iyagu isugu taliyaan halka ayaan ku tali lahaa
xasan oo wanaagsan yahay run ahaanta deertaan
ma fooga xasan
soo dhawaaday
وانا كيوم ما هاد علنا قال انت واحد كليه كم مقن وحوايق شغل ابورك قابكي شغل ابورك كم مقن واحد كعرراين شغل عن دلك كجرت معها ان بدن مسكح لودي وحا ريسي دلك يو بربرسن يو واحد لوغه شيكه واحنا ما انت دي لوغه عيد عيلشو ان رون بنت دي لوغه عيلشو روني سو بدشا وحال ربا واقع مركز لا تاغي ان لا جان قادي كار انا دلك ان قيمين كرنو een shaqal aan iyo wixii laga carari jiray amni darre iyo hadda alxamdulillaah xogaa xaalki waa uu ka fudud yahay marka fikir ahaan qaba aniga oo ah in dhalinta een shaqo abuurka iyo qaabka uu sameeyay in laga la taliyo inaas kaliya dhalinta way caaboonihiin inay shaqeystaan ee diyaar u yihiin inta badan way shaqeeyaan hadda
hayaas
kuguma diidan
hayaas
ku darsado
inta badan wadooyinka muqdisho ama gobolada marka aragto qofka dhibaateysan ee wada jooga ama dad dhibaya waa dhalinyaro ma arkayso qof ama qof weyn oo mas'uuliyad qaadi karo dadkii dhibaya sababta keentay in dhalinyaradaasi wadooyinka istaagaan ama dadkoodu ay ku soo noqdaan maxay tahay
hadii waa shaqo la'aan jirto
hadii shaqaysan la dadkii kuma soo noqon lahayn hadii uu rajaysan
la soo
noqon lahayn sababta loogu saari karo waxay
tahay
dadka waaweyn ee sanadaha ku soo jiray dalkii ama siyaasadii booska ay banayaan aniga waxaan
dhalinyarada wax barto kale
aniga waxaan
aaminsanahay qaar kood ku wax barto kale een oo hadda shaqooyinka haysa midalan soo ma ah xuquuq kama qano oo dadkii iyo dalkooda uga baalay
waa taaro kugu sheeg waxa atarkaysa qof master ah oo heerkii ugu dambeeyay jaamacadda taagan ee aanan shaqo haynin oo 5,000 ay gaaray waalidkiis ka qaadanay ama saaxiibkiis ka shahaaday waay dhacdaa waan arkay ustaadkan oo war
waa maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen xasan abdi axmed oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha idaacadda risaala ee magaalada muqdisho iyo macallin abdulli yahya cali oo isagana bare ah ku sugan isla magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intaan marka la ku kulmi doono barnaamij ciinka la dhageystayaal waxa idin ku dhaafaya sidaas iyo labaadiin
احمد حسن علاد يحبنتي دود دغابن انو انتاسي كو دافن غوردو waxaan ku soo maqan barnaamijkii waagu aan kaaga balse markan Nepal dalka Nepal shaqaalaha gurmadka ayaa maanta isagoo bad qaba soo bixiyay wiil yar oo 15 jir ah oo isagoo ku hoos jiray muddo 5 maalmood ah burburka dhulgariirka ku dhuftey magaalada Kathmandu ee caasimadda dalkaasi tirada dadka ku dhintay dhulgariirkan ayaa haatan ku dhow 5,500 oo qof waxaana wali socda howlihii baadi goobka iyo gurmadka iyagoo shaqaalaha gargaarku ay isku dayayaan inay gargaar gaarsiiyaan dadka ka badbaaday dhulgariirkan Xuseen Barre ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Cabdi Fitaax Axmed Jaamac oo ka mid ah Soomaalida ku sugan magaalada caasimadda Kathmandu
walaal jawigu shalay ilaa maanta waxa weeyaan jawigu aad buu degan yahay oo wax dhibaato ah weli maanay ka jirto riyaha dadku deganaa way kuwada ku soo laalaateen meherado kale way wada furan yihiin sidaasi aad ka dareemayso magaalada wadooyinka baabuurta iyo waxba way soconayaan balse weli dadku kuma aysan wada laabanin guryahoodii waxay degan yihiin banaanada intii ground floorka oo kala deganeed ee meelaha irid banaanka helaysay waxay ku noqdeen guryahooda iyagoo idin digayanay dibadda ilbanaanta ay iskiisaan si ay uga digtoonaadaan haddii ay wax dhacaan marka ilaa shalay ilaa maanta xaaladdu aad iyo aad bay wanaagsan tahay sidiihanba waxaan dareemaynaa xaalad wanaagsan
howlaha gurmadka iga waran sidee bay u socdaan iminka
howlaha gurmadku ilaa maalintii uu bilowday ilaa hadda ma aysan kala joogsan waxay aad iyo aad ugu mashquulsan yihiin meelaha oo buuraleyda ee dadka dhibaatada baahan ka soo gaadhay si ay uga soo samato bixiyaan dhaawacooda iyo dadkii deebad qabayda oo halka gargaar ay u bidayaan iyaga u fidinayaan laakiin magaalada tan aan hadda joogno wax oo ballaaran gargaarku kama aysan jirin maadaama ay jiraan meelada xaalada culculus ay ka jirto islamarkaana dowladda iyo hay'adaha gargaarkuba ay ku mashquulsan yihiin
meelaha ugu daran ee dhibaatadu ka timid waa halkii
meelaha ugu badan ee dhibaatadu ka timid waxa weeyaan sida magaalada meelaheedii oo ay oolka ahayd bixiyihii oolka ahaa oo dhimay iyo dhismayaal cusub oo dhimayda labadiiba way jiraan marka dhibaatooyinkaas kugu badan waxay ka dhacday meelaha oo dhismayaashii oolka ahaa aan dhismayaashan danba ahayn marka dabaqyo badbadan sida ilaa 7 floor oo kale way ku wada dhimeen markii ay dhimeenna idin dhibaatooyin kale ayay sii geysteen guryihii dhacdhacay waxay ku sii fideen waddadii laamiyada oo ay ku dhimeen birihii laydhka waxaa intaana sii dheer inay meelaha oo buuraleyda ah dadkii buuraleyda deganaa dhagaxaan waaweyn ay ku soo daateen
isla markaana ay ku dhagaxaantii dee ay dhakada kaga weliyimaadeen oo markaa laga guraayo.
Dadku waxay ka cabanayeen maalmihii lasoo dhaafay biyo la-aan iyo raashin la-aan, arrintaasi waxaa lama loo helay.
Biyo la-aantii si way jirtaa, waxaad arkaysaa meelaha oo laamiyada iyagoo dadku ay biyo ugu jiraan meelaha booyada biyaha oo dowladdu waddo. Magaranaysaa dukaamadii sidii hore uma wada furna, miciishadi waa saali garowday oo wixii hore dee yaalay uunbaa dee dadku isticmaalayaan, welina waddooyinkii ay wax uga soo geli jireen maaysan furnin maadaama ay dumeen oo baabuurtii wax soo gelin jirtay ma aynay soo wada gelin. Marka biyo la-aanta waxay ka jirtaa qasabadihii oo kale, ma xarumihii dowladdu ma wada shaqaynayaan sida oo magaranaysaa, sidaa darteed weli biyo la-aanta way jirtaa laakiin sidii hore ma aha.
Hay-adaha gargaarka bini-aadanimo waxay walaac ka qabaan in cudurro ay dilaacaan, arrintaasi ma jirtaa?
Haa, absolutely way ka jiraan inay xanuuno ka dilaacaan waa laga cabsi qabaa, sababtoo ah weli dadkii dhulka gudeeradii ku dhimeen weli ma aysan laga soo saarin, isla markaana meelaha aadka u dhimay hadiiba aad tagtad boqosho ku tagtaad tagto waxaad dareemaysaa qarmuun aada u daran. Marka weli way jirtaa, xanuunada waa laga cabsanayaa, ilaahayna ha naga nabadgelin.
Xaaladiina intiina soomaalida meesha ku sugan, xaaladiina iminka waa sidee?
Xaaladeeda inteeda soomaalida meesha ku joognaa waxyar baan ku joognaa, markayga horeba ma fara badnin, inteedaasina gibi ahaan baan iska warqabnaa, inteeda dhalinyarada ragga ah meel baan wada joognaa, inta dumarkiina meel duuniyada ay wada joogaan iyagana aan kaga warqabno, marka wax dhibaata ah nama hayso, waanan iska warqabnaa, meel baan wada joognaa dhammaanteeda.
Kaasi waxa ahaa Cabdifataax Axmed Jaamac oo ka mid a Soomaalida ku sugan caasimada dalka Nepal ee Kathmandu. Xuseen Barre Aadan ayuu u warramayay Caasha ee maxaa nuuxiga.
Waxaan dhegeystayaasha ku nasinaynaa codka fanaanka Maxamed Aadan Himilo iyo hees wadata magaciisa Himilo. Fanaanka Maxamed Aadan Himila ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a idinkaga imaaneysay. Haatanna waxaan idinku wareejinaynaa oo idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka Waa Go'aankaaga. Ibraahim Xasan Daandure iyo Xuseen Barre ay diyaar u yihiin, anigii Falastiin Axmed Imaanna waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo. Without
man kogu soo iroo.